Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Poštovani slušalci, dobar dan. U narednih pola sata emitujemo pregled aktualnosti za 11. mart. Topolanek danas u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Incko imenovan za specijalnog evropskog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Najmanje 10 učenika poginulo u školi kod Stuttgarta. Za sutra zakazano suđenje za ratne zločine u logoru Morinj. A u današnjoj emisiji možete čuti, opozicione partije zamjeraju državnim čelnicima da međunarodnu aktivnost koriste za postizanje predizbornih poena.
Ja mislim da vlast ovo radi da bi tu prednost koju ima materializovala.
Usporavanje ili minimiziranje napredovanja Crne Gore u evropskim integracijama je prepoznatljiv i uobičajen manir lidera Socijalističke narodne partije i Pokreta za promjene.
Predizborna kampanja ponovo donosi dilemu prosrpskih partija. Trebaju li Srbi u Crnoj Gori da svoja prava ostvaruju kao nacionalna manjina ili kao konstitutivan narod?
Srpska nacionalna lista pozvala je lidera Nove srpske demokratije Andriju Mandića da odgovori da li će njegova stranka podržati napore da srpskoj djeci u narednoj godini omogući pohađanje nastave na srpskom jeziku.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Češke Mirek Topolanek razgovara danas u Podgorici sa crnogorskim zvaničnicima o približavanju Crne Gore Evropskoj uniji i viznoj liberalizaciji. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn je u ponedjeljak saopštio da je razmatranje crnogorske aplikacije tehničko, a ne suštinsko pitanje, te da se nada da će ona uskoro biti na dnevnom redu Savjeta ministara Evropske unije. Suđenje šestorici pripadnika bivše JNA optuženim za ratni zločin u logoru Morinj trebalo bi da počne s jutro u Višem sudu u Podgorici. Početak suđenja optuženima za mučenje ratnih zarobljenika i civila sa dubrovačkog područja 1991. i 92. godine u januaru je odloženo jer su advokati optuženih tražili izuzeće predsjednice sudskog vijeća, sudija i predsjednika Višeg suda. Apelacioni sud je te zahtjeve odbio, a za svjedočenje je sudske pozive dobilo 159 logoraša iz Morinja.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Glavni haški tužilac Serge Bramert stiže danas u Prag, gdje će predstavnike Češkog predsjedništva Evropske unije upoznati sa saradnjom zemalja kandidata i potencijalnih kandidata s Haškim tribunalom. Ova posjeta povezana je s prioritetnim usmjerenjem Češkog predsjedništva na Zapadni Balkan i sa interesom Češke republike da se ta regija približi Evropskoj uniji, saopšteno je u Pragu. Austrijski diplomata Valentin Incko imenovan je za specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, saznaje AFP. Sjedinjene Američke Države, koje su kao i Evropska unija garant Daytonskog sporazuma, dale su zeleno svjetlo za imenovanje Incka nakon što je to potvrdilo 27 članica Evropske unije. U Sarajevu i dalje traje akcija hapšenja zatvorenika koji su sinoć nakon pobune u zatvoru u Ustikolini stražarima oteli automatsku pušku i pobjegli sa dva automobila. Do sada je uhvaćeno 8 od 9 odbjeglih, a još se traga za Adnanom Smajićem. Trojica od 9 zatvorenika kaznu je služila zbog krivičnog djela ubistva. Bivši zamjenik premijera Iraka za vrijeme režima Sadama Huseina, Tarik Aziz, osuđen je danas na 15 godina zatvora zbog učešća u ubistvu 1992. godine desetina trgovaca koji su prekršili uredbu o državnoj kontroli cijena. Sud je također osudio na smrt vješanjem dva Sadamova polubrata zbog umješanosti u ista ubistva koja su ocijenjena kao zločin protiv čovječnosti. Najmanje 10 učenika danas je poginulo, a više ih je ranjeno u srednjoj školi u gradu Winnenden kod Stuttgarta, kada je naoružani napadač otvorio vatru. Prema navodima policije, maskirani napadač pucao je nasumice po školi koju pohađa više od 1000 đaka. Avion sa 2 tone kokaina srušio se jučer u sjevernom dijelu Hondurasa. Vlasti vjeruju da je u eksploziji gotovo sva droga izgorjela, a ostalo je samo 100 kilograma kokaina, prenosi Associated Press. Zvaničnici Hondurasa su objavili da su avion progonila 2 američka helikoptera i da se srušio pored grada El Negrito. Avion je letio iz Venezuele ka zalivu Hondurasa, tranzitnoj tački za kokain kojem su cilj Sjedinjene Američke Države.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Premijer Češke Mirek Topolanek razgovara danas u Podgorici sa crnogorskim zvaničnicima o približavanju Crne Gore Evropskoj uniji i viznoj liberalizaciji i očekujemo da svakog trenutka dobijemo tonove sa pres konferencije koja je tim povodom upriličena u Podgorici. A uoči dolaska Topolaneka u Crnu Goru, opoziciona grupa za promjenu ustvrdila je da su najnovije diplomatske aktivnosti premijera Mila Đukanovića vezane za podnošenje aplikacije u cilju dobijanja statusa kandidata za Evropsku uniju usmjerene na ličnu promociju premijera i njegove stranke. Čujmo reakcije u prilogu Srđana Jankovića.
Pojašnjavajući saopštenje iz Pokreta za promjene u kojem je ocijenjeno da je proces podnošenja aplikacije za dobijanje statusa kandidata bio osmišljen sa ciljem i u svrhu lične promotivne kampanje premijera Mila Đukanovića, funkcioner Pokreta za promjene Srđa Brajović kaže da je ispod svakog nivoa predati aplikaciju Francuskoj koja će nakon 15 dana predati predsjedavanje Evropskom unijom Češkoj.
Znači, ispod svakog nivoa političkog i diplomatskog ukusa jeste pokušaj da se prvo izreklamirate na stepenicama Jelisejske palate. Iako je apsolutno bilo jasno da će 16 dana pred kraj francuskog predsjedavanja Evropskom unijom aplikacija ostati netaknuta od strane Francuza i da će vam je preuzeti Česi kao novi predsjedavajući Evropskom unijom. Umjesto da uvažite Čehe kao novo predsjedavajuće, njima podnesete aplikaciju i od njih tražite da zastupa vaše interese narednih 6 mjeseci za vrijeme češkog predsjedavanja unijom. Koliko je time premijer maneken uvažio Čehe, nek sudi javnost, domaća i međunarodna, koje je to apsolutno jasno.
Na naše pitanje da li to znači da bi se Đukanovićeva posjeta u Briselu ili dolazak češkog premijera Mireka Topolaneka u Crnu Goru moglo smatrati nekom vrstom promocije vladajuće koalicije pred parlamentarne izbore, Srđa Brajović iz Pokreta za promjene kaže.
Što se tiče spoljno-političke aktivnosti i inicijative, vladine inicijative, to apsolutno ne znači da međunarodna zajednica, Evropska unija ili pojedine njene članice učestvuju u predizbornoj kampanji DPS. Kao što isto tako znači da DPS direktno, i to je već viđena stvar, koristi upravo spoljno-političke aktivnosti vlade za vrijeme predizborne kampanje.
I Predrag Popović, jedan od lidera Narodnjačke koalicije, smatra da je vlast i ranije koristila spoljno-političke aktivnosti u cilju svoje promocije, ali je po njemu ključno pitanje zašto opozicija nije na jedinstvenoj listi.
Ja mislim da vlast ovo radi da bi tu prednost koju ima materializovala. Da li u svemu tome učestvuje Evropska unija, ne bih rekao, ali možda i to da bude. Ali to nije tema. Tema je za ove koji danas otvaraju ovu drugu temu, zašto su onemogućili opoziciji da ima jednu listu. Da smo to ostvarili, vjerujte, opozicija bi imala sigurnu pobjedu. Ovako predstoji nam mukotrpan put do te pobjede.
I Socijalističke narodne partije je također saopšteno da je Đukanović otputovao u Brisel kao predsjednik Demokratske partije socijalista, a ne kao premijer, jer kako je objašnjeno da je otputovao u Brisel kao premijer, prethodno bi trebalo da organizuje sastanak sa predsjednicima parlamentarnih stranaka koje učestvuju na izborima. Na drugoj strani, iz Demokratske partije socijalista je oštro reagovano na konstatacije opozicije, portparol Rajko Kovačević.
Usporavanje ili minimiziranje svih pozitivnih učinaka ove vlasti, pa i onih nesporno najvažnijih, koji se tiču napredovanja Crne Gore u evropskim integracijama, je prepoznatljiv i uobičajen manir lidera Socijalističke narodne partije i Pokreta za promjene. Najbolji odgovor i demant je na takve njihove napore daje vrijeme i daju na njihovu veliku žalost gotovo sve evropske institucije i njihovi najveći predstavnici. Sjetimo se da su koliko dojuče dizali zaglušujuću buku oko toga da Crna Gora nikada neće ni aplicirati za status kandidata, također šta su sve činili na zaprepaštenje predstavnika određenih evropskih institucija u konkretnim naporima kako bi potvrdili takvu svoju tezu, a sada kada stvari po ovom pitanju ne idu kako bi oni zbog uskopartijskih pozicija željeli da idu, pokušavaju konstruisati takozvane sumnjive motive zbog kojih se to radi. Možda jesu, a možda i nijesu svjesni da takvim svojim ponašanjem samo dodatno izoštravaju sliku o njima samima, kakvim ih u ostalom već i prepoznaju ne samo građani Crne Gore, već i relevantne evropske adrese i njihovi najveći predstavnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
Upravo smo dobili tonove iz Podgorice sa preskonferencije koja je danas održana povodom razgovora premijera Češke Mireka Topolaneka i njegovog crnogorskog domaćina Mila Đukanovića, pa da čujemo prvo gosti iz Češke.
Ta věc se bude projednávat zřejmě na neformálním gymnichu na konci měsíce, nevím to přesně, asi ano.
To, če se sve održati u okviru neformálnih razgovora kraje mjeseca, ne znam precizno termin sada. I vlastita procedura akceptacije onog primanja po meni će najvjerojatnije se odigrati u mjesecu aprilu.
Já myslím, že je důležité k tomuto říct, že...
Já myslím, že je potřebno ovde navesti, da se neradi o nekoj utrci, da kvalitet je nekad bitný od brzine.
Černá Hora naplňuje ten...
Crna Gora ispunjava ovaj svoj san úspěšno i relativno i brzo. Zadnji izvještaj vezan za ugovor o stabilizaciji i asocijaciji je pozitivan. Biće primljena prijava Crne Gore kandidatske zemlje i ja se nadam da će uspješno da teče i onaj proces evaluacije ocjenjivanja ove prijave.
Černá Hora splnila podmínky vízové liberalizace a teď nás čeká.
Crna Gora je ispunila úslove za víznu liberalizáciu i sad nás čeká jedan proces usvajanja i ja se nadam da neće se odugovlačiti, da neće dugo trajati.
Proces, ja doufám, že se nebude prodlužovat.
Bio je to premijer Češke Mirek Topolánek, a premijer Crne Gore Milo Đukanović je ponovio da za Crnu Goru ne treba rokovi da budu primarni u evropskim integracijama, već da je u ovoj godini najvažnije pitanje liberalizacija viznog režima.
Realizujemo vrlo uporno, vrlo konzistentno demokratske i ekonomske reforme koje treba da nas dovedu do evropskog kvaliteta života naših građana u našoj kući. Dakle, ne jurimo rokove, ali isto tako svakome skrećemo pažnju da je vrlo važno iskoristiti jednu dobru atmosferu na Zapadnom Balkanu, prije svega jedan veliki euroentuzijazam koji danas dominira državnim politikama svih država članica našeg regiona. Mi mislimo da je ključno pitanje ovog regiona stabilnost, da je stabilnost ovog regiona veoma važna za evropsku politiku u cjelini, a isto tako da ćemo stabilnost ovom regionu učvrstiti kroz integraciju. I zato moram da kažem, veoma mi je drago da dijelimo mišljenje sa vladom Češke Republike, sa gospodinom Topolánekom, koji je nedvosmisleno i u mnogo prilika do danas i danas kazao da se Češka zalaže za nastavak širenja Europske unije, prije svega na Zapadnom Balkanu. Gostu sam prenio očekivanje da bi najvažnije pitanje u 2009. godini za naše građane i za građane regiona bila dalja liberalizacija viznog režima i stvaranje uslova da naše države uđu na bijelu Schengen listu tokom ove godine ili možda, nadajmo se da nije nerealno optimistično, i tokom češkog predsjedavanja. Složili smo se da postoji puno prostora za unapređenje bilateralne saradnje i da će ekonomija svakako u narednom periodu, da kažem, biti važna oblast za dalje unapređenje naših bilateralnih odnosa.
Čuli smo premijera Crne Gore Mila Đukanovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas je u Skupštini Crne Gore utvrđen redoslijed izbornih lista za prijevremene parlamentarne izbore 29. marta. Biljana Jovičević je neko od stranačkih čelnika pitala za simboliku brojeva koja im je pripala, a koju su mnogi očigledno prije žrijebanja detaljno proučili.
Vladajuća koalicija Evropska Crna Gora Milo Đukanović bit će pod rednim brojem 5 na glasačkom listiću na izborima 29. marta. I još dok je predsjednik Državne izborne komisije Branislav Radulović nastavljao sa otvaranjem kuglica, Valentina Radulović Šepanović iz DPS-a s nestrpljenjem je javila svom izbornom štabu broj.
5. Evropska Crna Gora Milo Đukanović. Šest. Bošnjaci i muslimani zajedno jedno. Šest, jel?
Šćepanović nam je zatim po okončanju žrijebanja o simbolici broja 5 rekla sljedeće.
U broju 5 vidim određenu simboliku zbog toga što se ocjena 5 daje najboljim, ali svakako brojevi ne odlučuju kakav će biti izborni rezultat, odlučuju građani, opredjeljuju se prema programima i prema ljudima koji nude određene programe, tako da sam sigurna da će ovoga puta građani Crne Gore prepoznati pravi interes i da je pobjeda naše koalicije više nego izvjesna.
I Nebojša Batričević iz Demokratskog centra, koji je u koaliciji sa Liberalnom partijom 10. na izbornom listiću, bavio se simbolikom.
I ovo 2x5 pojedinačno za svaku od ovih partija daje logičan broj 10 i mislimo da je to neka prava mjera minimalno dobrog očekivanog rezultata na ovim izborima koje mi očekujemo da će se desiti 29. novembra. Eto, ako je to simbolika, onda bi ovaj broj 10 trebao da oslikava i broj procenata koje mi zajedno očekujemo da uzmemo na ovim izborima.
Ima i onih koji su izgleda detaljnije izučili simboliku svakog od 16 mogućih brojeva, pa su spremno dočekali novinarska pitanja. Snežana Jonica iz Socijalističke narodne partije o njihovom rednom broju 8.
Mi smo jako zadovoljni brojem koji je dobila Socijalistička narodna partija Crne Gore, to je broj 8 i kao što znate u numerologiji broj 8, s obzirom da se sastoji od dvije jednake zaokružene cjeline, predstavlja simbol pravde, a Socijalistička narodna partija prije svega svoju kampanju zasniva na priči o pravdi. To je prvo. Drugo, još jedna stvar, 2001. godine jedna jako uspješna kampanja sa jako uspješnim rezultatom Socijalističke narodne partije je bila nošena brojem 8.
Nekima broj očigledno nema značenja, ali Slaviša Guberinić iz Narodnjačke koalicije ipak je zadovoljan brojem 4 jer...
Činjenica je da će građani sa prvom relevantnom organizacijom na izbornoj listi se suoče, to je Narodnjačka koalicija, to je broj 1. Drago nam je što su naši konkurenti u ovom trenutku iza nas, bar na listi.
Veljo Šađenović iz Nove srpske demokratije kaže brojevi nisu važni.
Zadovoljni smo brojem, to je broj 9 koji je lako dostali broj što se tiče broja. A drugo, mi smo Nova srpska demokratija sigurni u sebe, mi smo ispoštovali proceduru da dozijemo što se tiče ovoga žrebanja. Smatramo da smo toliko sigurni u sebi jaki da nam broj nije važan. Mjesto na listi, a broj kao broj je lip.
Pažljivo uočavajući da se za nepunih 500.000 glasača prijavilo 16 izbornih lista, Vasilj Sinešta iz Albanske koalicije Perspektiva primjećuje.
Jedan u čudu reče da nije Srba i Albanaca, onda ne bi bilo izbornih lista uopšte. Praktično je to tako za uvod u ovo pitanje. Ipak je mnogo biti 6 lista Albanaca, ne znam koliko Srba i to. Čitav svijet se muči da se smanji taj broj. Moramo biti zadovoljni, nismo zadovoljni što nekako praktično sve liste osim Force koja ima broj 1 su preko broja 10. A simbolika je 1 plus 4 jednako 5. Znači u tome je ta fora naša.
Najmanji broj potpisa potreban za podršku izborne liste na prijevremenim parlamentarnim izborima iznosio je 4904. Državna izborna komisija potvrdila je 16 lista, 7 koalicija i 9 političkih partija koje će dobiti po 13.000 eura bez obzira na broj osvojenih glasova na izborima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
U predizbornoj kampanji ne jenjava rasprava o tome da li bi građani koji se izjašnjavaju kao Srbi u Crnoj Gori svoje prava trebalo da ostvaruju kao nacionalna manjina ili kao konstitutivan narod, pripremio Petar Komnenić.
Srpska nacionalna lista pozvala je lidera Nove srpske demokratije Andriju Mandića da odgovori da li će njegova stranka podržati napore Srpskog nacionalnog savjeta da srpskoj djeci u narednoj godini omogući pohađanje nastave na srpskom jeziku po programima koji obuhvataju kulturu i prošlost srpskog naroda. SNL je čelnike Nove pozvao i da se izjasne o tome da li će ta stranka podržati napore Srpskog nacionalnog savjeta da trećina radnih mjesta u državnim organima i institucijama pripadne građanima srpske nacionalnosti. Odgovarajući Nova pitanja, visoki funkcioner Nove srpske demokratije Novica Stanić za naš radio kaže:
Meni to pitanje djeluje pomalo smiješno, jer Srpska narodna stranka juče, a danas Nova srpska demokratija je prva definisala borbu za prava srpskog naroda u Crnoj Gori. A to znači i prava svih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori. Bez prava svih nema ni prava Srba. Prema tome, sve što ide na tom fonu mi ćemo podržati, ali ne vjerujem da se to može obezvijediti sa 0,15% iz budžeta Crne Gore, kako obećava Milo Đukanović.
U srpskom korpusu već duže vrijeme traje polemika oko toga da li bi građani Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi svoja prava i interese trebalo da ostvaruju kao nacionalna manjina ili kao većinski narod. Ta koncepcijska razmimoilaženja bila su i uvertira raspadu jedinstvene srpske liste i podjelama u okviru Srpske narodne stranke, čiji su se pojedini funkcioneri priklonili Momčilu Vuksanoviću, koji se nalazi na čelu Srpskog nacionalnog savjeta, tijela koje zvanično predstavlja srpsku manjinu u državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vjerojatnoća da će podgorički kombinat aluminijuma bankrotirati naglo je porasla nakon sastanka predstavnika crnogorske vlade i ruskog vlasnika. Uprava kombinata bi tokom dana trebalo da dobije konačnu formu vladinog predloga sporazuma koji bi definisao pomoć države toj kompaniji. Međutim, s obzirom da je ključni uslov vlade odustajanje Rusa od odštetnog zahtjeva od preko 300 miliona eura, šanse za dogovor su male, javlja Esad Krcić.
Situacija u kojoj se nalazi podgorički kombinat aluminijuma nikad nije bila teža, a njegovo gašenje izvjesnije. Iz vlade se već najavljuje da će, ukoliko proizvodnja padne ispod sadašnjeg nivoa ili Rusi odu iz kapa, biti proglašen bankrot i uveden stečaj, a da će kompanijom upravljati privredni sud. Predstavnici većinskog vlasnika kapa, centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske, su nakon prekjučerašnjeg sastanka sa predstavnicima vlade bili veoma nezadovoljni, jer da bi odobrila pomoć kapu, vlada traži da CEAK odustane od odštetnog zahtjeva od skoro 350 miliona eura, što Rusi kategorično odbijaju jer kažu da bi im taj novac obezbijedio povlačenje iz Crne Gore bez gubitaka. Iako je po objavljivanju informacije o ruskoj tužbi iz vlade reagovano tvrdnjama da se samo radi o pokušaju vlasnika kapa da vrši pritisak radi sticanja bolje pozicije u pregovorima za nabavku električne energije, te da je tužba za neistinito prikazivanje stanja u bilansima u vezi stanja u fabrici i vrijednosti imovine koju su kupili neosnovana, sada se ispostavilo da je upravo odustajanje od tužbe ključni uslov od koga vlada nema namjeru da odustane. Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović smatra da je tužba, odnosno odštetni zahtjev ruskog investitora, rezultat posebnog aranžmana.
Vlada je reagovala na tu tužbu izjavom o odbrani i pripremila je kontratužbu. Sudbinu kontratužbe nemamo i ne znamo. Ja sam prije mjesec dana u ime SMP-a tražio da mi daju izvještaj o sprovođenju ugovora od strane vlasnika kombinata. Gospodin Branko Ivić mi mjesec dana taj izvještaj ne daje, prema tome osnovano mogu da sumnjam da je i tužba Rusa u dogovoru sa nekim strukturama paradržavnim u Crnoj Gori kako bi se zauzele bolje pregovaračke pozicije.
Negativnim prognozama doprinosi i uvjerenje predstavnika centralnoevropske aluminijumske kompanije da im konzorcijum 17 stranih banaka neće odobriti kredit od 20 do 40 miliona eura za koji bi, ukoliko dođe do dogovora, garancije dala crnogorska vlada. Rusi su pesimisti, a u vladi još uvijek vjeruju da banke imaju interes da podrže opstanak kapa. Funkcioner SMP Aleksandar Damjanović smatra da vlada nije ozbiljno pristupila razgovoru sa vlasnicima kapa.
Da je vlada htjela ozbiljno da razgovara, prvo bi analizirala da li je vlasnik kombinata ispunio odredbe iz ugovora i shodno tome bi primijenila određene mjere. Ono što je najvažnije i o čemu SMP zaista želi da se razgovara jeste sudbina radnika kombinata aluminijuma. Po nama, nijedan radnik kombinata aluminijuma ne smije ostati bez posla.
Miodrag Pavićević, predsjednik sindikata prerade jednog od pogona kapa, kaže da se može reći da su radnici kombinata taoci aranžmana koji su sklopili vlada i ruski investitor, te da bi gašenje kapa proizvelo teške posljedice za veliki broj radnika i izvan samog kombinata.
Boji se da se uže mota oko vrata radnika kombinata, ali ja se nadam da vlada Crne Gore neće valjda dozvoliti da se tako nešto desi tolikom broju radnika. Repro lanac je veliki, nije to da bi bilo mnogo radnika poslato kući ili na ulicu, nego je tu mnogo veći broj radnika i van kombinata, železnice, luke, bar i slično.
Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković strahuje da bi bankrot kombinata aluminijuma predstavljao eksploziju socijalne bombe.
Procjenjuje se da otprilike oko 10.000 radnih mjesta se na neposredan i posredan način veže za opstanak KAP. Iskreno, mene plaši ta najava da KAP može da ode pod stečaj. Nas dakle ne interesuje da li će da kombinatom aluminijuma rukovodi privatni vlasnik ruska kompanija, vlade ili neko drugi, ali nas interesuje da u ovom trenutku kombinat aluminijuma opstane zbog svih 10.000 radnih mjesta. Ovo je krajnji trenutak, plašim se da ako i ovaj trenutak ispustimo, odnosno ako dođe do gašenja kapa, da to može biti neka potencijalna nestabilnost u nekom socijalnom smislu i izvor nekih eventualnih nemira, što ne bi bilo dobro za građane Crne Gore i za sve nas.
Uprava kombinata aluminijuma bi trebala tokom dana da dobije konačnu formu vladinog prijedloga sporazuma, a odgovor centralnoevropske aluminijumske kompanije će vjerovatno odlučiti sudbinu kombinata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I svijeta bilježimo. Naoružana osoba ubila je danas najmanje 11 osoba u jednoj srednjoj školi na jugozapadu Njemačke. Počinila zločina, najvjerovatnije bivši učenik, 17-godišnjak, pobjegao je sa mjesta zločina. Priredila Sabina Čabrabdić.
Kako je za njemačku televizijsku mrežu NTV izjavio Frank Knipkau, iz lokalnih novina sve se desilo bez ikakve najave. Obučen u crnu vojničku uniformu, napadač je u 9:30 upao u srednju školu u Albertville u blizini Stuttgarta u državi Baden-Württemberg. Bez ikakvog upozorenja ili posebnog cilja, naoružani napadač pucao je na sve oko sebe i prema dostupnim podacima ubio je 10 ljudi, 9 među njima su učenici. Dvoje je teško povrijeđeno. Identitet napadača još nije otkriven, ali su u javnosti izašli podaci da je riječ o 17-godišnjem mladiću koji je maturirao prije 2 godine upravo u školi Albertville. Nakon počinjenog zločina pobjegao je u pravcu centra grada, kojeg je policija potpuno opkolila. Škola je evakuirana, a o učenicima i profesorima trenutno brinu ljekari i psiholozi. Prema nepotvrđenim podacima, roditelji mladog ubojice navodno imaju veću zbirku oružja, uredno prijavljenu nadležnim organima. Nekoliko školskih pucnjava šokiralo je Njemačku i ranijih godina. U 2006. maskirani čovjek je noseći eksploziv i pušku otvorio vatru po školi u gradu Emštetenu, ranivši najmanje 11 ljudi prije nego što je počinio samoubistvo. 2002. Njemačka je pretrpjela najteži školski masakr kada je napadač ubio 17 ljudi u srednjoj školi u istočnom gradu Erfurtu prije nego je i sam počinio samoubistvo. Nakon pucnjave i velike policijske potjere u Alabami, u američkoj saveznoj državi, sinoć je 11 ljudi izgubilo život, uključujući i atentatora koji je identificiran kao Michael McClendon. Sve je počelo u Samsonu, gradiću na jugoistoku Alabame, gdje je Michael najprije ubio svoju majku, a potom zapalio njihovu kuću. Autom je pobjegao u obližnji Geneva County, gdje je ubio djeda, baku, strica i tetku, koji su sjedili na verandi svoje kuće. Supruga lokalnog šerifa i dijete koji su bili u susjedstvu također su ubijeni. Drugo dijete je teško povrijeđeno. Napadač je potom ubio jednog čovjeka u njegovoj kamp prikolici. Bježeći od policije, Michael McClendon ubio je još 2 čovjeka, na kraju i sam poginuo na jednoj od barikada koje mu je policija postavila. Pretpostavlja se da je motiv ovog krvoprolića potpuna rastrojenost nakon što je Michael izgubio posao u preduzeću za koje je radio.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I jedna zanimljivost pred kraj emisije. Oko pjesme kojom će se na ovogodišnjem takmičenju Eurovizije predstaviti Bosna i Hercegovina, podigla se medijska buka jer srpski ministar ekonomije Mlađan Dinkić tvrdi da je pjesma gotovo jedna nalik na jednu od njegovih, zabilježio Nebojša Grabeš.
Ministar Mlađan Dinkić, koji se pored svoje profesionalne opredeljenosti za ekonomiju povremeno bavi i muzikom, tvrdi da pesma grupe Regina Bistra voda u refrenu liči na njegov oltar, pesmu koju je komponovao za Kiki Alesandrića i koja se nalazi na njegovom aktualnom albumu Mjesec na vratima. Dinkić tvrdi da ne želi da se oko ovog sporenja prave veliki problemi, pa kao kompromisno rješenje predlaže da se njegovo ime kao koautorsko upiše ispod pesme Bistra voda. Međutim, autor ove pesme, Aleksandar Čović, jasno poručuje.
Grupa Regina u Moskvi nastupa sa pjesmom Bistra voda, koja će naravno biti potpisana mojim imenom.
Ekspert iz Srbije, muzičar Sloba Marković, napravio je analizu pesme i utvrdio da se može doneti zaključak da u dve melodije postoji sličnost u melodijsko-ritmičkom načinu predstavljanja.
Došao sam do toga da su refreni obe melodije slični u preko 75% događaja, to jest nota. Ja nisam znao koja pesma je prva nastala, tako da ja ništa ne mogu da kažem o plagijatu.
Autor sporne pesme Aca Regina kaže da je Bistru vodu komponovao u decembru prošle godine.
Ni jednu drugu pjesmu, ne samo pjesmu gospodina Dinkića, čiji rad naravno cijenim kao autora, nisam slušao, niti sam uopšte razmišljao o nekoj drugoj pjesmi kad sam pravio moju pjesmu. Ono o čemu se ovdje vodi polemika, to je prvih nekoliko tonova u refrenu, ali moram da kažem da se tu radi o jednostavnoj muzičkoj skali i trenutno možete naći na desetine primjera gdje refreni počinju na isti način.
Aca Regina podsjeća na činjenicu da bi nešto bilo proglašeno plagijatom ili koautorskim delom, 4 takta moraju da budu identična, što, kako kaže, ovdje to nije slučaj. Menadžer grupe Regina Raka Marić također tvrdi da nema govora da se radi o plagijatu i duboko vjeruje da predstavnik Bosne i Hercegovine na ovogodišnjoj Euroviziji putuje u Moskvu sa dobrom pesmom.
Ni u kojem slučaju ne dolazi uopšte u pitanje
pitanje odlazak grupe Regina u Moskvu. Momci su se potpisali za te pjesme, za nje stoji, a iza toga stoji i stručna komisija koja je poslala u Moskvu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Još jednom vijest dana, češki premijer Mirek Topolanek izjavio je da će Evropska unija najvjerojatnije u aprilu ove godine prihvatiti crnogorsku aplikaciju za status kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Procedura prihvatanja aplikacije će se najvjerojatnije odigrati u aprilu, rekao je Topolanek u Podgorici nakon razgovora sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem. Poštovani slušaoci, u pola minute do 14 sati pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.